S prací s uživateli návykových látek často souvisí problematika infekčních onemocnění. Pro podané ruce jsou tedy prevence, testování a léčba právě takových nemocí velice důležité. Pozvání do podcastu dnes přijala koordinátorka projektu Barbara Janíková, která nám přiblíží, jak podané ruce právě v této oblasti pracují. Řeč bude také o překážkách v léčbě, o inspiraci z ostatních zemí nebo o připravované mezinárodní konferenci. Tak ahoj, Báro.
Ahoj.
Já začnu rovnou s první otázkou. Budeme se bavit hodně o infekčních onemocněních. Infekční onemocnění jsou něco, čím se podané ruce poměrně dost zabývají a k té práci s lidmi, kteří užívají návykové látky, to už prostě nějak patří. Mohla bys nám popsat, jak konkrétně podané ruce se tou problematikou těch infekčních nemocí vlastně zabývají? A nejdříve stačí, když to shrneš nějak ve zkratce a pak to můžeme probrat víc do detailu.
Jo. Tak vlastně pro podané ruce je tohleto téma jednou z priorit v současné době. A vlastně díky podpoře různých projektů se vlastně hodně v posledních letech navýšilo testování ve službách pro uživatele drog. A taky novinkou vlastně posledního roku je vznik kliniky podané ruce a ambulance, včetně ambulance infektologie na Vídeňské v Brně. Takže tahle ta oblast zaznamenala docela velký rozmach v posledních letech.
Co patří tak nějak možná do tvojí hlavní práce, do tvojí náplně práce?
No tak to je právě ta koordinace některých projektů, které právě souvisí s testováním a s prevencí infekčních chorob, případně vlastně v nějakým jako širším ranku i vlastně služby nebo nějaký nový typ služby, který třeba tady ještě není zavedený. To je třeba teď příprava vlastně spuštění aplikační místnosti v Brně, a která zatím je opravdu ve fázi příprav, nicméně intenzivních.
A to přesně znamená co?
Aplikační místnost je vlastně služba, která nabízí i nižším uživatelům místo, bezpečný prostor, hygienický prostor, včetně čistého injekčního materiálu, kde si můžou vlastně bezpečně a pod dohledem aplikovat svoji přenesenou drogu, svoji látku, a což vlastně v důsledku snižuje právě prevalenci infekčních chorob a snižuje počty předávkování a dalších zdravotních dopadů.
A je vůbec nějak zmapováno, kolik lidí, kteří užívají drogy, se s nějakou infekční nemocí, ať už je to žloutenka nebo třeba HIV, kolik se jich s tím potýká? Protože předpokládám, že spousta těchto lidí si na test úplně nedojde, nebo k doktorovi. Tak je to nějak zmapováno? Máme nějaká čísla?
Máme čísla, protože Česká republika máme vlastně nejlepší v podstatě, nebo jedni z nejlepších čísel v podstatě by se dalo říct v Evropě, protože Česká republika dlouhodobě vlastně patří mezi země, které mají nejlépe hodnocené národní monitorovací středisko v Evropě. A vlastně tohleto středisko od roku 2003 vlastně sbírá data z této oblasti, z oblasti užívání drog a z těch oblastí, které s tím souvisí. A vlastně z těch zdrojů dat, které to středisko vlastně shrnuje, tak vlastně z jejich zprávy víme, že situace v oblasti HIV nebo přenosu HIV u té skupiny nebo u té populace uživatelů drog je vlastně pořád u nás velmi dobrá. To znamená vlastně od toho roku 86, kdy máme data o nových případech HIV v České republice, tak to jsou každoročně jednotky případů, u kterých se vlastně došlo k přenosu injekční cestou nebo použitím prostě sdílením injekčního materiálu, nebo je tam nějaká jako historie, anamnéza injekčního užívání. A což je velmi dobrý výsledek. Dlouhodobě vlastně na seroprevalence je pod 1%, což je, máme prostě výsledek jedny z nejlepších zemí jako v Evropě v tomhletom ohledu. A nicméně ten největší problém v současné době vlastně v té populaci uživatelů drog je hepatitida typu C nebo virová hepatitida typu C. což je vlastně onemocnění, které se právě přenáší také sdílením injekčního materiálu. A vlastně je to v současné době nejrozšířenější infekce mezi uživateli drog u nás, ale i v podstatě v dalších státech světa, musím říct.
A podané ruce testování na infekční onemocnění samozřejmě nabízí. Můžeš nám říct, kde všude se můžou zájemci nechat otestovat?
Tak v podstatě ve všech nízkoprahových programech, ve všech krajích, to znamená podané ruce vlastně nabízejí tuto službu ve všech nízkoprahových programech v Jihomoravském, Olomouckém i Zlínském kraji, to znamená i v terénu, i v kontaktních centrech. A dále to jsou substituční programy, to znamená metadonové programy a i některé terapeutické služby vlastně využívají tuto možnost nabízet vlastně svým klientům orientační test na zejména zase HIV a virovou hepatitidu typu C.
Mm-hmm. Kolik se může podařit vlastně dostat těch lidí, těch klientů, kteří se otestují a jejich test vyjde pozitivně? Jaká je šance je dostat do léčby?
Tak možnosti tu jsou. Vlastně díky tomu, že máme ze zákona, jsme vlastně všichni pojištění, tak i uživatelé drog mají možnost vlastně do té léčby nastoupit nebo ji započíst. Ale samozřejmě máme tady určité bariéry, které komplikují vlastně započítí té léčby nebo vůbec jakoby tu další diagnostiku po tom orientačním testu, kdy se vlastně ta infekce musí potvrdit. A dalším testem vlastně ze žilní krve. A v téhle chvíli vlastně vstupuje do hry mnoho faktorů a to je od stigmatu, to znamená vlastně uživatelé drog jsou stigmatizovaná skupina ve společnosti a to stigma jim brání vlastně využívat standardní zdravotnické nebo sociální služby. Je tam bariéra v tomto, pak je další bariérou je taky třeba geografická dostupnost, protože ty léčebné centra jsou v České republice vlastně specifikované do pouze určitých zařízení, takže jich máme v současné době 23 v České republice, to znamená, ten klient třeba musí dojíždět, musí někam dojet třeba z menšího města do většího za tou službou, takže tyhle ty typy vlastně bariér tam jsou a samozřejmě to taky může být psychiatrická komorbidita u toho klienta, kdy vlastně třeba není schopen v té chvíli vlastně úplně jakoby se nasměrovat, potřebuje nějakou stabilizaci, ať už právě třeba toho duševního zdravu nebo bydlení nebo v dalších oblastech, aby vlastně byl schopen nebo mohl vlastně dál postoupit jakoby v tom kontinu té péče, kdy začínáme tím testováním přes diagnostiku a snažíme se vlastně dostat ty klienty do léčby, což samozřejmě ve finále, v důsledku není jen benefitem pro toho klienta, kdy se zlepší jeho zdravotní stav, ale vlastně je to taky z epidemiologického hlediska důležité, že tito lidé dále nerozšiřují vlastně infekci, to znamená, že se snažíme vlastně na té celopopulační anebo aspoň jakoby mikropopulační úrovni snižovat vlastně jakoby nálož toho viru vůbec v té populaci. To znamená, čím méně lidí je nakaženo, čím více lidí se léčí, tím méně přenosu dále. Mm-hmm.
A ty jsi už zmiňovala, že je to samozřejmě náročné přesně po té geografické straně, možná nějaká administrativa. Zmiňovala jsi taky nějaké ty předsudky odsuzování. Je něco, co se s tím dá dělat v rámci společnosti? To třeba právě tou formou nějaké jako osvěty, mluvením vůbec o tomhle tématu, aby se ti lidé vlastně necítili tak, že se musí schovávat a že možná tohle je bude držet zpátky od té léčby.
Tak jednak takový to zásadní je asi vlastně ve společnosti vůbec pochopení, jak funguje závislost, proč lidi vlastně padají do závislosti nebo proč užívají a že to není vlastně záležitost vůle toho člověka, že si řekne jednoho krásného dne, já budu užívat a bude mi fajn, ale že je to vlastně jako multifaktoriální záležitost, kdy opravdu v tom užívání vlastně, nebo k tomu užívání vlastně směřuje mnoho faktorů od výchovy v rodině, možných traumát, přes prostě nějaké genetické dispozice toho člověka, takže vlastně jakoby, a samozřejmě velký faktor je taky sociální situace nebo chudoba těch lidí, to znamená vlastně pak mohou šahat vlastně po těch látkách taky z těch důvodů vlastně si jakoby pomoct ty situaci, ve které jsou. Takže tohle to je jedna část a druhá část je taky vlastně potom nějaký jakoby vstřícný přístup zdravotnického personálu třeba v těch službách, protože samozřejmě je to specifická služba, nemocnice mají mnoho pacientů a samozřejmě, když tam přijde uživatel drog, se kterým třeba ta komunikace vyžaduje delší čas, tak to může být náročnější, nebo pokud má ten uživatel nějakou špatnou zkušenost z minula, tak vlastně se zdráhá třeba využít ty služby znovu.
Napadá tě ještě nějaká překážka nebo nedostatek, který může bránit té dostupnosti léčby, ať už je to HIV nebo právě žloutenka? Nebo už si je vyjmenovala všechny?
Já myslím, že takhle jako asi to jsou ty asi jako nejdůležitější. A pak samozřejmě jako je v tom spousta věcí, není to úplně jakoby přímočarý ty bariéry, ale jako mezi další je třeba vůbec jakoby vytíženost těch adiktologických služeb, třeba někde výpadky nebo nedostatek personálu. Všichni víme, že není dostatek financí, že jo, na tyto služby, platy zaměstnanců a podobně. To znamená, že vlastně jakoby třeba nízká obsazenost v týmu nebo nedostatečné pokrytí nějaké lokality může mít za výsledek, že třeba vlastně potom bude méně jakoby možností nebo kapacit vlastně vůbec jako zaobstarat tuto oblast.
Mm-hmm. A v téhle oblasti a možná i v těch dalších, co jsi zmiňovala, myslíš, že je nějaká jedna třeba konkrétní země, kterou bychom se mohli inspirovat, která funguje v těchto ohledech skvěle a můžeme si z ní brát příklad a inspirovat si ji?
Mnoho. V podstatě všechny ty evropské země nebo většina evropských zemí už přijala eliminační plán, včetně České republiky. To znamená vlastně plán, který na národní úrovni specifikuje intervence, postupy, případně i zdroje vlastně pro eliminaci virové hepatitidy nebo mikroeliminaci. A pak to jsou jako různé vlastně spíš jakoby místní projekty, pře to, co se jakoby nejvíc daří, když vlastně se na té lokální úrovni vlastně propojí ta adiktologická péče s tou odbornou vlastně léčbou hepatitidy typu C a s těmi specialisty. A takový příklad je třeba Dánsko Kodáň, kde mají vlastně opravdu tuto propojenost, že dochází třeba sestra z léčebného centra, to znamená sestra hepatologa, dochází přímo do adiktologických center a sdílejí vlastně jednu databázi o klientech, to znamená vlastně i ty pracovníci, i ten lékař a sestra jsou informováni o tom zdravotním stavu a vlastně ty klienti nemusí nikam vlastně chodit, nemusí docházet do nemocnice, ale jsou vlastně jim ta péče nabízena přímo v tom centru, který znají tam ten personál, jsou zvyklí tam chodit. Takže tam vlastně jakoby odpadává ta bariéra toho, že by ten člověk se někde po cestě jakoby ztratil z toho systému, kdy přechází z adiktologické služby do léčba virových hepatitid.
Mm-hmm. Když se přesuneme teď k jinému tématu, což je projekt VIPy, nevím, jestli to čtu správně.
Ano.
Je to taková vtipná zkratka, protože ten název je dlouhý, ale chci se přesunout k tomu, že zdat víme, že například země východní Evropy jsou na tom s infekčními onemocněními podstatně hůře než my a se začátkem války na Ukrajině panovaly obavy, že Ukrajinci, kteří prchají před ruskou agresí, by mohli zapříčit nějakou epidemii infekčních onemocnění. Ale ukázalo se, že šlo o zbytečnou paniku a že se nic takového nestalo. Po dané ruce totiž některé válečné uprchlíky dokonce testovali přesně v rámci tohoto projektu. Já bych tě chtěla poprosit, abys nám ho nějak představila, co to vlastně je za projekt.
Já možná začnu tím názvem. Protože ta VIP je vlastně zkratka nadace, která ten projekt podpořila, takže vlastně Je to nadace švýcarská Western European Partnership Initiative on HIV via hepatitis and tuberculosis. Že odtud ta zkratka toho projektu. A vlastně je to roční projekt, který je právě zaměřený na zachycení příchozích z Ukrajiny. A ta hlavní cílová skupina jsou uživatelé drog. My jsme vlastně nabízeli v centru pro Ukrajinu v Bohemě testování právě všem příchozím, kteří se dostali do Brna. A vlastně dále vyhledáváme, nebo se zaměřujeme na možné uživatele drog, kteří vlastně tady mohou žít. Ale ukazuje se, že ta cílová skupina je vlastně velmi malá. A co se taky potvrzuje, jak už jsi říkala, že vlastně ta obava z přenosu nebo z toho, že ta populace je velmi zasažená, tak vlastně ta obava byla vyšší, než je realita. Takže v tomto ohledu vlastně ta situace je dobrá. Nicméně vlastně je ten projekt je prospěšný v tom, že ta populace dostala informace. My víme ten stav, jaký je, protože bylo testováno přes 200 lidí. Takže vlastně máme ta data a ty výsledky jsou velmi dobré.
Mm-hmm. Na závěr chci ještě zmínit, že po Dané ruce chystají konferenci, summit, který má zase krásnou zkratku, můžeme ji pak rozklíčovat. A ta konference se týká právě infekčních onemocnění a uskuteční se v červnu. Vypadá to skvěle, co jsem koukala. A chtěla bych tě tady závěrem ještě poprosit, abys posluchačům vysvětlila, co je vůbec cílem konference, na co se můžou těšit a kdo a jak se vlastně může zúčastnit.
Skvělý. Tak zkratka. Zkratka je vlastně, konference má anglický název, protože je mezinárodní. Polovina vlastně speakerů tvoří kolegy ze zahraničí, nebo je tvořena kolegy ze zahraničí. A název konference je Central and Eastern European Summit 2023. Takže to je název konference, bude se konat v Praze 15. a 16. 6. takže za chvíli. A ten program, nebo kdo vystoupí, co je možná takový nějaký jako lákadlo, tak jednak třeba pro lidi ze služeb určitě by je zajímalo, jak to dělají právě služby v zahraničí, takže přijde několik kolegů třeba z nízkoprahových programů nebo z různých jako neziskovek, kteří představí vlastně ty svoje modely práce při testování a odesílání do léčby, případně nějaké jejich novinky, jak to vlastně jako dělají. Přijedou taky kolegové nebo kolegyně, která bude právě informovat o situaci na Ukrajině a to, jak vlastně lidé žijící v jiných státech, kteří odešli z Ukrajiny, tak vlastně jaká je ta situace. A budou tam taky představeny poslední guideliny Evropského monitorovacího střediska a Evropského střediska pro kontrolu infekčních nemocí právě směřující jakoby k prevenci infekčních chorob. A vystoupí taky tuzemští odborníci, kteří vlastně s takovou jako best practice, dobrou praxí, kteří vlastně představí zase z jejich pohledu a jejich práci, co se daří.
Tak jo, tak děkujeme, na konferenci se budeme těšit a já moc děkuju, že jsi přijala pozvání a měj se hezky.
Děkuji moc a taky těšíme se taky na konferenci, že se uvidíme konečně po letech online taky zase osobně.
Děkuju také posluchačům, že epizodu doposlouchali až do konce. Na závěr bych chtěla ještě jednou připomenout, že zmiňovaná mezinárodní konference se koná 15. a 16. června v Praze a přihlásit se může každý. Odkaz na konferenci najdete v popisku a nebo na webových stránkách Podaných rukou. Nezapomínejte také odebírat náš podcast na svých podcastových aplikacích a já se budu těšit příště naslyšenou.